Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքից մի քանի ժամ առաջ մարզային ճանապարհները բաց են միջքաղաքային տրանսպորտը, սակայն հիմնականում մատնված է անգործության։ Հայազգային կոնգրեսի և իշխանության միջև երկխոսություն չկա, այս մասին այսօր հայտարարել է հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Երկու ժամից Մոսկովյան դատարանում կհրապարակվի սկինհեդների հերթական խմբի դատավճիռը, ռուս ազգայնականներին մեղադրում են Մոսկվայում բնակվող մի հայաստանցուն կատմամբ դաժան հարձակում իրականացնելու մեջ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Երևանի Արարատ կոնյակի կոմբինատ, որից հետո նաև Մաքուր երկաթի գործարան և Armenian Molybden Production ընկերություն։ Ինչպես հաղորդում են Newsam-ը, շրջայցի ավարտին Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցություն է սկսել ավելի քան 70 գործարարների հետ։ Լիբիայի ապստամբները ողջունել են Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը, որը նախատեսում է հրադադարի հաստատում և Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի դուրսբերում արևմուտքում գրավված քաղաքներից։ Al Jazeera հեռուստաընկերության հետ զրույցում ապստամբների ձևավորած ժամանակավոր խորհրդի ղեկավարը հայտարարել է, թե իրենք պատրաստ են ընդունել ճանապարհային այդ քարտեզը, եթե Քադաֆին և նրա ընտանիքը լքեն երկիրը։ BBC-ն հաղորդում է, թե Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի ռազմական գործողության փոխհրամանատար Ռասել Հարդինը հրաժարվել է ներողություն խնդրել ապստամբների ուղղությամբ նախորդային իրականացված հարձակման համար, որի արդյունքում զոհվել էր 13 մարդ։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությունը ընդունել էր, որ Բրեգա քաղաքում իրականացված գործողությունների արդյունքում կարող էին դժվարացնել նաև ընդդիմության ներկայացիչները։ Ճապոնիայում նախորդային տեղի ունեցած հերթական երկրաշարժի արդյունքում ռադիոակտիվ ջրի արտահոսք է արձանագրվել Օնահավա ատոմականից։ Հաղորդում է, որ աղետից հետո ռեակտորների զովացման համակարգը որոշ ժամանակ չի աշխատել, այդուամենայնիվ ռադիացիայի մակարդակը կայանի սահմաններից դուրս չի գերազանցել նորմայով սահմանված ցուցանիշները։ Երկրի հյուսիսարևելքում երեք արձանագրված երկրաշարժի արդյունքում ըստ այս ժամի տվյալների զոհվել է առնվազն 3 մարդ, վիրավորվել 100-ից ավելին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի բանակցությունները կոնգրեսի առաջնորդների հետ բյուջեի ծախսերը կրճատելու շուրջ 3 կրկին արդյունքներ չեն տվել։ Այդուամենայնիվ նախագահը հայտարարել է, որ առաջ ընթացքը և հույսը հայտնել, որ այսօր կհաջողվի փոխհամաձայնության հանգել։ Հիշեցնենք, հանրապետականները, որոնք ներկայումս մեծամասնություն են կազմում ներկայացիչների պալատում, պահանջում են առավել խիստ տնտեսական միջոցառումներ ձեռնարկել, ինչին դեմ են արտահայտվում դեմոկրատները։ Եթե մինչև շաբաթ օրը կողմերը ընդհանուր հայտարարի չգան, մի շարք պետական կառույցների ֆինանսավորումը կանգ կառնի։ Ղազախստանը ավելի քան 2 տասնամյակ ղեկավարող Նուրսուլթան Նազարբայևը այսօր ևս 5 տարով ստանձնել է երկրի նախագահի պաշտոնը։ Պաշտոնակալության արարողության ժամանակ 70-ամյա առաջնորդը խոստացել է շարունակել աշխատանքը հանուն հասարակության հետագա ժողովրդավարացման։ Հիշեցնենք, մարտի 3-ի արտահերթ ընտրություններում Նազարբայևը պաշտոնական տվյալներով ստացել է ընտրողների ձայների 95.5%-ը, իսկ դեռ ԵԱԿ-ն քննադատել էր ընտրությունները, ընդգծելով, որ դրանք ընթացել են լուրջ թերություններով։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդիվ մեկ քաղաքական իրադարձությանն անդրադառնանք մոտ 3 ժամից Մատանադրանի մերձակայքում կմեկնարկի Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը։ Ինչպես եւ ընդդիմության նախորդ ակցիաների դեպքում այսօր էլ մարզային ճանապարհները բաց են, դա սակայն չի նշանակում, որ ասենք Գյումրից կամ Վանաձորից կարելի է հեշտությամբ հասնել Երևան։ Նախահանրահավաքային ավանդույթի համաձայն միջքաղաքային տրանսպորտն ու տաքսի ծառայությունների մեծ մասը չի գործում։ Այն հատուկ են տաքսիների վարորդներն էլ, որ հանդգնել են երթուղի դուրս գալ, առիթից օգտվելով բարձրացրել են փոխադրումների գները։ Վանաձորից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի ավտոկայանում վաղ առավոտից դեպի Երևան ուղևորափոխադրում իրականացնող միկրոավտոբուս չկար։ Փոխարեն ակտիվացել էին երթուղային տաքսիները կամ էլ անհատ վարորդները, որոնք սովորական 2000 դրամ գնից ավելի թանկ գնով էին ուղևորներին խոստանում Երևան հասցնել։
Երեխաներ մրցույթ է ուշանում ենք, առիթից օգտվելով 3000-ով է տամ։ Ինչպես հասնենք առավոտվանից մենք ստեղ ենք։ Արդեն 4-5 ժամ է առավոտվա 8:30-ից։
Հայազգային կոնգրեսի գրեթե ամեն հանրահավաքի ժամանակ Վանաձորից Երևան ուղևորափոխադրում իրականացնող ոսկեթև սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը դադարեցնում է ուղևորների սպասարկումը, եւ ամեն անգամ Վանաձորի ավտոկանի տարածքում ոչ ընկերության որևէ պատասխանատու է գտնում, որ ուղևորներին սպառիչ պատասխան տա ոչ էլ միկրոավտոբուս, միայն ճամփորդներից ոմանք շշուկով ասում են, թե հանրահավաքի պատճառով չեն աշխատում։ Վանաձորի ավտոկայանի տնօրեն Սահակ Գրուբենյանը եւս տեղում չէր ու խոստացավ միայն երեկոյան պարզաբանում տալ։
Ինչո՞ւ մեկին հանդիպեցիք։
Հանդիպեցի, բայց ոչ մեկի իրավասը չի պատասխանելու այդ հարցերին։ Ոչ ոք ոչինչ չգիտի եւ իրանց չի հետաքրքրում ինչպես կհասնես Երևան։ Ոտքով, տաքսիով, թե ինքնաթիռով։
Վանաձոր Երևան ուղևորափոխադրում իրականացնող Վանաձոր տաքսի ծառայությունը եւս այսօր անգործության էր մատնված։ Վանաձորը են բերվել Գյումրիի ավտոմեքենաները։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչն է անգործության պատճառը, տաքսի ծառայության աշխատակցուհին այսպես պատասխանեց.
Մեքենաները Hyundai-ները Ռուսիայում կանգնած են, ապահովագրում են անում։
Բոլորը նույն օրը։
Դե Hyundai-ները Երևանում, տաքսիները Վանաձորում։ Դա էլ Գյումրի նոր մեքենաներ։
Գյումրիից չեն գնում Երևան։
Վել ենք որ սարքենք։
Նշենք, որ կեսօրին արդեն միկրոավտոբուսները սկսեցին շարժվել դեպի Երևան։
Նաև ռաբլուղադարաններ ներկայացնում։ Հայ ազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքից առաջ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները կանխատեսում են, որ ընդդիմադիր ակտիվությունը երկրում աստիճանաբար մարելու է, այս մասին այսօր հայտարարել է հանրապետականի ներկայացուցիչներից Գագիկ Մելիքյանը։ Նրա խոսքով մեջբերում եմ. Մարդկանց քանակությունն այսօրվա հանրահավաքին շատ ավելի քիչ կլինի, շրջադարձային որևէ քայլ էլ իշխանություններն այսօրվա ցույցից չեն ակնկալում։ Մոտավորապես նույն կարծիքին է հանրապետական կուսակցության եւս մի ազդեցիկ գործիչ Էդվարդ Շարմազանովը, նրա հետ քիչ առաջ զրուցել էին գործ ընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Արդյոք իշխանությունները պատրաստ են այսօր էլ գնալ զիջման և թույլ տալ հայազգային կոնգրեսին ծրագրված հանրավակից հետո մուտք գործել ազատության հրապարակ։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցինի պատասխան Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովն ասաց, թե դա ոստիկանության և իրենց ընդդիմադիր գործընկերների խնդիրն է։ Ամեն դեպքում հանրապետականի խոսնակը կոչ արեց կողմերին այս խնդիրը լուծել իրավական դաշտում։
Բայց այն, որ իշխանությունները չեն գնալու ցնցումները և բացառելու են ցնցումները, սա փաստ է, բայց այն, որ իշխանությունները նաև պատրաստ է, որպեսզի ցանկացած հասարակական անկարգություն կանխեն, դա այլ փաստ է։ Մենք բոլորս պետք է գիտակցենք, որ կայունությունն է գլխավոր երաշխիքը մեր երկրի ժողովրդավարության զարգացման։
Հիշեցնենք, հայազգային կոնգրեսը այսօրվա հանրահավաքից առաջ հայտարարել էր, որ իր խնդիրն է ուժեղացնել ժողովրդի ճնշումը իշխանությունների վրա, որպեսզի վերջիններս հրաժարական տան։ Ավելին, կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասել էր, որ եթե 200 000 մարդ փողոց դուրս գա, ապա իշխանություններն ուղղակի կփախչեն։ Կոնգրեսի այս հայտարարությունը հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը անընդունելի և ոչ կորեկտ է համարում։ Շարմազանովի փոխանցմամբ հասկանալի է, որ ՀԱԿ-ը նմանօրինակ հայտարարություններով փորձում է տակ պահել իր ընտրազանգվածը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է գիտակցեն, որ քննադատությունը չափ ու սահման ունի և չի կարելի կորեկտության սահմանն անցնել։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է իշխանությունների փախչելուն, ապա Էդվարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ բոլորն էլ լավ հիշում են, թե ով ուր փախավ և ով հրաժարական տվեց։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք ընդդիմությունը կհաջողվի 200 000 մարդ փողոց դուրս բերել, հանրապետականի խոսնակն ասաց, թե այդքան մարդ հավաքելը խաղուպար չէ, և հետո ընդդիմությունը միշտ էլ հատուկ է եղել թվերը ուրճացրած ներկայացնել, 5 հոգին 50 ներկայացնել, 10-ը 100, ինչ վերաբերում է 200 000 մարդ փողոց դուրս բերելուն, ապա դա ուղղակի ռեալ չէ։
Եթե իրանց հավատայինք, մի 100 անգամ արտահայտություններ արդեն եղած կլիներ, 50 անգամ էլ նախագահական նստավայրը գրաված պետք է լինի։ Թեթև տարի։
Էդվարդ Շարմազանովի հետ զրուցել էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Այսօրվա հանրահավաքին է նվիրված նաև Երևանյան թերթերի հրապարակումների մի զգալի մասը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժամանակը անդրադառնալով ՀԱԿ-ի այսօրվա հանրահավաքին գրում է. «Կասկած չկա, որ կլինեն թե բավարարված մասնակիցներ, թե հիասթափվածներ. Խնդիրն այն է, թե կհաջողվի արդյոք կոնգրեսին պահել դինամիկան առնվազն հաջորդ հանրահավաքի համար, և կհաջողվի արդյոք այդ դինամիկային հաղորդել ոչ միայն զուտ պաթետիկ և քարոշչական հմայք, այլ նաև բովանդակային ամրություն»։ Նույն թեմային անդրադառնալով Հայց աշխարը գրում է. Հայաստանում սկիզբ առած նորմալ քաղաքակիրթ դիսկուրսը, որը միտված է 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստմանը, ակնհայտորեն սկսել է դուր չգալ ՀԱԿ-ի առաջնորդներին։ Պատճառն այն է, որ նրանք հայտնվել են երկու կրակի արանքում։ Ժամանակն անցնում է, իսկ ՀԱԿ-ի ղեկավարության շախմատային խաղը և շարքերի հիմա-հիման գնալով ավելի ու ավելի են հակասում իրար, ընդգծում է Հայց աշխարը։ Կապիտալը ծուր հայելիների շուկա վերնագրված հոդվածում գրում է. Վերջին երկու ամսվա ընթացքում միջազգային շուկայում շաքարավազն ժանացել է, ինչը սակայն Հայաստանում ունեցել է հակառակ էֆեկտ։ Ներքին շուկայում շաքարավազը մարտ ամսվա ընթացքում թանկացել է, գրում է թերթն ու հիշեցնում, որ Հայաստանում շաքարավազի շուկան գրեթե ամբողջովին 99%-ով կենտրոնացված է մեկ տնտեսվարողի, Ալեքս Գրիկ ընկերության ձեռքում։ Երկիրը գրում է թե օրերս երբ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը մեկնել է Արարատի մարզ ծանոթանալու գյուղացիների խնդիրներին, պարզվել է, որ մի շարք գյուղացիների ամենամեծ բողոքը կապված է հենց նրա հետ, իսկ ավելի կոնկրետ Արտֆուտ ընկերության, որը Կարապետյանը ղեկավարում էր մինչև նախարար նշանակվելը։ Վերջինիս հարցին, թե ինչ խնդիրներ ունեք, գյուղացիները պատասխանել են. «Մեր փողերը տվեք, ուրիշ օգնություն պետք չէ», փոխանցում է Երկիրը։ Թուրքական թերթերը գրում են, թե Կարսի նախկին քաղաքապետ Նաիֆ Ալիբեյլոգլուն կոշտ քննադատության է ենթարկել Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանին, ով նախորդին հայտարարել էր, թե կնախընտրեր, որպեսզի Հայաստանի մայրաքաղաքը Կարսը լիներ։ «Այս հողերը մեր պապերի կյանքի և արյան գնով վերցված հողեր են», ասել է Կարսի նախկին քաղաքապետն ու հավելել. «Թշնամանքը հավերժ չպետք է լինի, միջդեր ժողովուրդների միջև թշնամանք սերմանող նմանատիպ գործելավոճերը հարված են հասցնում տարածաշրջանային խաղաղությանը»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Սփյուռքի նախարարության և մեկ ազգ մեկ մշակույթ հիմնադրամի միջև ծագած սկանդալը կարծես խորանում է, հիշեց նա հիմնադրամի ղեկավար, մշակույթի նախկին նախարար Թամար Պողոսյանը երեկ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց, թե Սփյուռքի նախարարությունն իր ղեկավարած կառույցի միջոցով փորձում է փողեր լվանալ։ Բացի այդ, հիմնադրամի տնօրենը նշել էր, թե Հրանուշ Հակոբյանի երկու տարի առաջ մեկ ազգ մեկ մշակույթի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնում ընտրվելն անօրինական էր և հակասում էր 2004-ին կառավարության կողմից ընդունված որոշմանը։ Սփյուռքի նախարարության արձագանքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի Սփյուռքի նախարարի տեղակալ Ստեփան Պողոսյանը հակադարձում է «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, մշակույթի նախկին նախարար Թամարա Պողոսյանին, ով Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մասնավորապես նշել էր, թե համահայկական համաժողովներից մեկի անցկացման մեխանիզմը, որը 2010 թվականի ապրիլին իրեն առաջարկել էր Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը, ոչ այլ ինչ է, քան փողեր լվանալու դասական մեխանիզմ։ Լսենք Թամարա Պողոսյանին։
Մեծ պայմանագիրը ստորագրեք, որ ես պայմանագրում ձեր գործառույթները այս համաժողովի կազմակերպման փոխանցեք այդ իրոք կազմակերպության։ Ոսի շատ կնելեք, դուք հասկանում եք, դուք ինչի՞ չեք առաջարկում։ Սա փողեր լվանալու դասական մեխանիզմ է։
Այժմ լսենք Ստեփան Պետրոսյանին։
Ես չեմ ուզում թիմնավորված մտածածի բաների մասին խոսել կամ մեկնաբանել, ես կարող եմ ասել, որ սա շանտաժ է եւ զբաղություն։ Մենք պետք է փաստերով խոսենք, անհիմն մեղադրանքներին ինչ պատասխանեմ, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է Տիկին Պողոսյանը պատրաստ լինի համապատասխան վայրում նաեւ ապացուցելու իր մեղադրանքները եւ պատասխանատվություն կրելու իր զբաղտանքի համար։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Թամարա Պողոսյանը ասել էր, թե 2009 թվականի հունիսին Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի ընտրվելը «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնում տեղի է ունեցել կառավարության որոշման ոտնահարմամբ, որը սահմանում է, թե հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ, հետևաբար նաև նախագահ, կարող են լինել միայն փոխնախարարներ։ Ստեփան Պողոսյանն այսօր ասաց, թե իր ձեռքի տակ է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2009 թվականի հունիսի 22-ի նիստի արձանագրությունը, ուր գրված է, թե հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ ընտրվել Հրանուշ Հակոբյանը և որի տակ դրված է հենց Թամարա Պողոսյանի ստորագրությունը։
Ինչ վերաբերում է, թե նախարարը կարող է լինել հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, թե ոչ, ապա սա նույնպես կարգավորված օրենքով։ Եթե դուք ասեք հիմնադրամների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ուրեմն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, հոդված 22-րդ կետ, կարող է լինել 18 տարի լրացած գործունակ ֆիզիկական անձիկ, այդ թվում հիմնադիրները, ուրեմն հոգաբարձուների խորհրդի քաղաքական կազմը չի կարող ներ պակաս 3 անդամից։ Ուրիշ ոչ մի սահմանափակում չկա։ Եթե Տիկին Պողոսյանը կարծում է, որ Տիկին Հակոբյանը դեռևս 18 տարի չի լրացել, դա իր գործն է։
Սփյուռքի փոխնախարարի հետ զրուցել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության Գյումրիում ցավալած գործունեությունը վերջին ամիսներին բազմաթիվ մեկնաբանությունների և դժգոհությունների տեղի տվեց, շատերն այն ընկալում են որպես մեկ այլ պետության կողմից Հայաստանից արտագաղթի խրախուսման քաղաքականություն։ Այսօր արդեն Գյումրիում էր Հայաստանում Ֆրանսիայի հյուպատոսը, որը խոսելով գյումրեցիների դեպի Ֆրանսիա նկատվող արտահոսքի մասին ասել է, թե Ֆրանսիայի դեսպանությունը փորձելու է այն դնել որոշակի օրինական շրջանակների մեջ։ Սաթեն Իկվանցյանն է հաղորդում։
Վերջին տարիներին հատկապես Գյումրիից սկսեցին արտագաղթել Ֆրանսիա նաև քաղաքական ապաստան հայցողներ եղան։ Պաշտոնական թվերը եւս փաստում են, որ եվրոպական երկրներից հայաստանցիները նախապատվությունը տալիս են հենց Ֆրանսիային։ Միգրացիան էլ հիմնականում անօրինական ճանապարհով է կատարվում ըստ տարբեր տեղեկությունների, այն մեկ անձի համար կազմում է մոտ 5000 ԱՄՆ դոլար։ Ինչու են ավելի շատ նախընտրում անօրինական միգրացիան ու ավելի շատ վճարում միգրանտները։ Այս հարցերը պարզվեց շատ է մտահոգում Հայաստանում Ֆրանսիա Ֆրանսիայի դեսպանատանը, քանի որ ինչպես հավաստեց հյուպատոս Ֆրեդերիկ Գրապեն, հիմա դեսպանատանը մերժումների քանակը բավականին նվազել է։
Les refus de visa parce que c'est le principale chose. Sachez que les refus de visa pour les principales ambassades dont l'ambassade de France ont été diminués par 2 depuis plusieurs années et
Վերջին տարիներին մերժումները նվազել են առնվազն 50%-ով, հիմա մեր կողմից միայն 9%-ին ենք մերժում, քանի որ մարդիկ հասկացել են, որ ավելի լավ է մեկնեն օրինական ճանապարհով, եւ մենք բացատրում ենք, որ եթե ուզում եք օրինական ճանապարհով մեկնել Ֆրանսիա, ապա կարող եք դիմել։ Ֆրեդերիկ Գրապեն հավելեց նաև, որ Ֆրանսիայի վիզան արժի ընդամենը 60 եվրո ու նշեց, որ վիզայով Ֆրանսիային մեկնել գիտնականներ, ուսանողներ, մարզիկներ մոտ 50%-ով հիմա ավելացել են դեսպանատուն դիմող ուսանողների թիվը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացիներին Ֆրանսիա ապաստան դրամադրելուն, ապա Ֆրեդերիկ Գրապեն
նշեց.
Երկու տարվա մեջ երկու վիզա ենք դրամադրել ապաստանի հայցի հետ կապված։ Թե որքան օրինական հայ միգրանտ կա Ֆրանսիայում, դեսպանատունը թվային հստակ տվյալներ չունի։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը որոշ թվեր հրապարակեց։ Լսենք։
2009 թվականի տվյալներ ունեմ։ 46 երկրներին Հայաստանի կողմից ներկայացվել Հայաստանի քաղաքացիների կողմից 6400 ապաստանի հայցեր։ Երկրաշիր մասը բաժին ելնում Ֆրանսիային, շուրջ 3200-ը, որը շատն է զգալի թիվ է։ 46 երկրների մեջ Ֆրանսիայի բաժը գրեթե 50
Գյումրից հաղորդում էր Սաթեն Իգվանցյանը։ Մոսկովյան դատարաններից մեկը մոտ 2 ժամից կհրապարակի Այլատիացության հողի վրա կատարված հերթական հանցագործության մեղավորների դատավճիռը 2009-ի դեկտեմբերին կատարված հարձակման թիրախը Հայաստանի քաղաքացի էր։ Ուշագրավ է, որ մոսկովյան դատախազությունից մոտ 4 ամիս պահանջվեց հարձակման արդիվ քրեական գործ հարուցելու համար։ Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
2009-ի դեկտեմբերի 19-ին մերձ մոսկովյան գնացքներից մեկում մի խումբ երիտասարդներ, առնվազն 2 հոգի, 26-ամյա Դմիտրի Վալիուլինը եւ 25-ամյա Դենիս Շեպլեցովը հարձակվել են գնացքի ուղևորների վրա, նրանց վրա, որ չունեին սլավոնական արտաքին, եւ առնվազն 2 հոգու դաժանաբար ծեծել են, այդ թվում նաեւ 30-ամյա Հայաստանի քաղաքացի Սարգիս Սահակյանին, ով արդյունքում դարձել է հաշմանդամ, նա կորցրել է աչաչքը։ Այսօր Մոսկվայի Տուշինո շրջանի դատարանը հրապարակելու է այս երկու երիտասարդների դեմ դատավճիռը, և Սահակյանի փաստաբան Մանուկ Շամիրովը վստահ է, որ երիտասարդները կդատապարտվեն երկար տարիների ազատազրկման։ То есть у вас нет сомнений?
Никаких сомнений.
Ինչպես մեր ռադիոկանին ասել է Տուժածի փաստաբանը, նա չի կասկածում, որ դատավճիռը հենց այսպեսին կլինի, թեև քրեական գործ հարուցվել է խուլիգանական գործողությունների համար, եւ այս քրեական գործը չդիտարկվում որպես ազգային հողի վրա կատարված հանցագործություն։ Սա չնայած այն բանի, որ կան բազմաթիվ վկայություններ, որ կատարվածը ազգայնամոլության վրա հիմնված հանցագործություն է։ Օրինակ, ռուս երիտասարդները հարձակվել են միայն ոչ սլավոնական արտաքինով երիտասարդների վրա եւ արել են դա ցուցադրաբար։ Մանուկ Շամիրովը ասում է, որ հանցագործությունից միայն 4 ամիս անց է քրեական գործ հարուցվել։ Այն էլ միայն այն բանից հետո, որ հանցագործությունը հասարակական կազմակերպությունների շնորհիվ, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի հայերի միության շնորհիվ, մեծ հասարակական արձագանք է ստացել։ Այսօր երիտասարդ հայաստանցին նորից բուժօգնության կարիք ունի։ Նրա համար ֆինանսական օգնություն են հավաքում տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, քանի որ երիտասարդը հայաստանի քաղաքացի է, նրա բուժումը Մոսկվայում բավականին թանկ է։ Ու մի բան էլ, փաստաբանը նաև ասել է մեր ռադիոկանին, որ մինչ օրս դուժած հայ երիտասարդի մայրը չգիտի, որ իր տղան Մոսկվայում հաշմանդամ է դարձել։ Ավելին վերջում 2 ժամից դատավոր Նատալիա Լունինան դատավճիռը կկարդա Մոսկվայի Տուշինո շրջանի դատարանում։ Մանրամասները մեր երեկոյան եթերում։
Մոսկվայից հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը լսեք ժամը 19:00-ին առայժմ։